Drago Jančar, veliki briljantni valček. Drugo dejanje, peti prizor. Velika dnevna soba popolnoma prazna, šum dežja še zmeraj. Pod stropom lestenec z metlo svetlobo rahlo se maje. Klavir je potisnjen popolnoma v zadje. Emerik leži na njem, da ga je komaj videti. Z eno roko tu in tam udari na kakšno tipko. Vsa vrata so zaprta. Ob steni sedi ženska z lutko. Ta tišina, ki jo prekinjajo osamljeni zvoki klavirja, kar nekaj časa traja. Od strani pride Volodja s steklenico vodke v roki. Nekaj korakov za njim oba bolničarja. Prvi bolničar se spotakne ob ostanke razbite kitare, da strune zazvenijo, brcne vanje. Volodja gre čez ves prostor proti Simonovi celici. Dvigne zapah in odpre vrata. Nasloni se na podboj. Steklenico v roki nalahno zaniha in tako pokaže Simonu, naj gre ven. Simon pride skozi vrata, ko zagleda tudi oba bolničarja, se zaustavi. Potem stopi med njiju. Nihče se ga ne dotakne. Vsi treje gredo čez dvorano. Volodja počasi za njimi. Izginejo. Spet tišina in zvoki klavirja, šum dežja. Potem krik.
Ne!
Dvorano priteče ljubica. Teče k steni in z obema rokama pritiska na njo, kakor da bi jo hotela odmakniti. Steče k klavirju, udari po tipkah, so silo sunje Emerika, ki se ob klavirju zvije v takšno embrionalno lego. Potem ljubica steče po stopnicah in začne dvigovati zapahe. Odpira vrata. Odpre vrata vseh celic, tako da vidimo nekoliko notranjost. Nekateri ležijo na posteljah, drugi gledajo skozi vrata. Nihče ne pride ven. Vsa vrata so odprta. Spet tišina. Od strani pride Volodja. Njegove roke so močno krvave. Mirno gre skozi prostor, roke si spira z vodko iz steklenice. Ljubica na hodniku pred svojo celico. Emerik vstane, sede za klavir. Zelo tiho in zelo narobe zaigra kratko pasažo iz briljantnega valčka, ki se nadaljuje še kratek čas po zatemnitvi. Pisarna upravnika zavoda. Doktor leži na kavču, pijan, v smoker, zmeden, prestrašen. Volodja drži v roki lavor.
Boste še bruhali ali lahko odnesem?
Volodja, kaj si storil? Kaj si storil? Nesrečen človek, kaj si storil?
Nehajte jamrati, doktor. Zdaj je, kar je.
To je grozno. To je strašno. To nima nobenega smisla.
Dajte, no, doktor, saj veste, da vas spoštujem. Ne moram vas gledati, da se mi takole cmizrite tukaj. Potegnite ga požirek. To pomaga.
Grlo steklenice mu nastavi na usta. Doktor se vzpne na komolce in pije. Zlekne se in si vdihuje. Potem sede na posteljo.
Kaj bo zdaj? Ne vem. Kaj bo zdaj? Moji možgani več ne delajo. Volodja, zakaj si mu odrezal nogo? Kdo ti je rekel, da to napraviš?
Vi.
Jaz. Kaj si znorel?
Ja, čakajte malo. A niste skozi govorili, da mu boste odrezali nogo?
Že. Ampak ne zares. Metaforično sem mislil. Metaforično.
Kaj jaz vem, kaj ste vi mislili?
Spraviti ga v akutno stanje. Ne pomirjati, razburjati. Doseči, da tisto, kar je v njem, kar piše v svoj dnevnik, pride v nadzorovano, v našem zavodu, potem tisto uničiti, razumeš? Saj si nisem jaz tega izmislil. Prišla sta dva izvedenca za metafore, jaz sem prispiral znanstveno metodo, komaj da aplikacijo.
Kaj se zdaj tu ven mažete? Ven in ven ste govorili, da mu boste odrezali nogo. Saj bi vreva že čisto nor od tega.
O, moj bog, ti čisto nič ne razumeš.
Razumem, razumem. Več kot si vi mislite.
Volodja, preprosto ti bom razložil. Človek ima nekega hudiča v sebi. To razumeš?
O ja, zelo dobro.
Groziš mu z ostro, zelo verjetno grožnjo. Če je intelektualec, ga racionalno prepričaš, z železno logiko. Hudiča v njem prestrašiš, da pride ven.
Zdaj je zunaj, hudič.
Potem mu ga pokažeš in skupaj ga uničita. Grožnja mora biti dovolj močna, da učinkuje. Ni treba za to rezati noge, dobesedno.
Zaleže pa bolj.
Joj.
Nič joj. Bi vi spravili hudiča iz njega, če ne bi bilo mene. Še zdaj bi se pogovarjali z njim. On pa drži figo v žepu. Poznam jaz take. Potem gre ven in si svoje misli in punta bolnike.
Vsaj zdaj se nehaj mešati v znanost. Popravimo, kar se še da popraviti. Pa kako za boga si mu odrezal nogo? Saj ne znaš.
Znam. 15 let sem bil star, ko sem bil na fronti. Velikokrat sem bil zraven. Sem pomagal. V saniteti.
Nikoli mi nisi povedal, da si bil na fronti.
Kaj bi se hvalil? Jaz sem skromen človek.